ได้ดูแบ่งปันนะคะว่ามีคนมากมายที่มาหาเขาแล้วก็มักจะพูดบอกว่าผมไม่ได้อธิษฐานเผื่อคนนั้นมาถึง20ปีแล้วที่เขาจะได้รับความรอดแต่ทำไมพระเจ้าไม่เห็นตอบไม่เห็นทำให้เขาได้รับความรอดเลยการอธิษฐานของเราไม่สามารถทำให้ใครรับความรอดได้เราต้องลบล้างสิ่งที่เรารับมาที่เป็นความเข้าใจผิดเราไม่สามารถทำให้ใครมารับความเชื่อได้โดยเพียงการอธิษฐานค่ะแต่คนเนี่ยมักจะใช้พระคัมภีร์ในกิจการบทที่16ข้อ31เปาโลกับซิลาติดคุกที่ฟิลิปปีในคุกก็มาหาแล้วบอกว่าทำไงเราถึงจะรอดได้เปาโลกับซิลาจึงกล่าวว่าจงเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้าและท่านจะรอดได้ทั้งครอบครัวของท่านด้วยนะพระคัมภีร์ตอนนี้ก็เป็นพระคัมภีร์ข้อที่คนจะนำมาใช้ให้เคลมญาติของคุณนะทั้งบ้านเลยเคลมเขาที่เขาจะได้รับความรอดเราสามารถเคลมเขาได้พระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าจงเชื่อในพระเยซูคริสต์และท่านจะรอดได้ทั้งครอบครัวของท่านด้วยก็คือเชื่อคนเดียวทั้งครอบครัวจะเชื่อหมดเลยนะเราเคลมเลยแต่จริงๆแล้วพระคัมภีร์ข้อนี้ไม่ได้พูดแบบนั้นนะคะพระคัมภีร์ข้อนี้กำลังบอกว่าวิธีการที่จะรอดได้ก็คือเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วท่านจะรอดได้และถ้าคนอื่นๆในครอบครัวของท่านจะเชื่อในพระเยซูคริสต์พวกเขาก็จะรอดได้เหมือนกันก็คือทุกคนน่ะต้องเชื่อเองในพระคัมภีร์ข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าเชื่อคนหนึ่งได้ทั้งบ้านเลยนะคะไม่ใช่นะคะเพราะความรอดเป็นเรื่องส่วนตัวพระเจ้าได้ช่วยเขาให้รอดแล้วค่ะความรอดสำเร็จไปแล้วรอทุกคนอยู่แล้วไม่ใช่ว่าต้องมาอธิษฐานให้พระเจ้าทำให้เขารอดเขารอดแล้วค่ะเพียงแต่เขาจะมารับความรอดของเขาหรือเปล่าแต่ละคนต้องรับความรอดนั่นเองและไม่มีใครสามารถที่จะเคลมความรอดของใครได้ฉันจะเชื่อให้คุณรอดคุณหนีไม่พ้นหรอกยังไงคุณก็ต้องมาเชื่อพระเจ้าถ้ามันจริงเราทุกคนก็ไม่ต้องทำอะไรละต่อไปนี้เราก็ประชุมกันแล้วก็เคลมญาติพี่น้องของเราว่าญาติของเราเนี่ยจะมาเชื่อพระเจ้าพอเขามาเชื่อพระเจ้าเราก็ให้เขาเคลมญาติของเขาแต่ละคนก็เคลมประเทศไทยเนี่ยใช้เวลาไม่นานหรอกแป๊บเดียวประเทศไทยเป็นคริสเตียนหมดเลยไม่ต้องประกาศอะไรเลยเคลมเอาแค่นี้แหละพอถ้ามันเป็นอย่างนั้นแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะเพราะว่าทุกคนมีการตัดสินใจเป็นของตัวเองมีศักดิ์ศรีของตัวเองเขาต้องเลือกเองค่ะคุณสามารถอธิษฐานเผื่อเขาได้แต่คุณไม่สามารถทำให้ใครเชื่อได้ทำไมฉันถามมา20ปีแล้วทำไมพระเจ้าไม่ทำให้เขาเชื่อสักทีก็เขาจะไม่เชื่อมันไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าไม่ทำให้เขาเชื่อพระเยซูทำให้คนเชื่อได้มาทั้งเมืองไม่ใช่แค่ไม่เชื่อนะจะเอาหินคว้างพระองค์อีกอ่ะพระเยซูยังไม่สามารถทำให้ใครเชื่อได้เลยพระเจ้าให้ศักดิ์ศรีกับมนุษย์มากนะคะถ้าคุณเลือกที่จะไปนรกคุณจะได้สิทธิ์นั้นค่ะนั่นคือศักดิ์ศรีที่คุณมีแต่ละคนต้องตัดสินใจเชื่อด้วยตัวเองพระคัมภีร์ใน1เปโตรบทที่1ข้อ23เขียนอย่างนี้นะคะบอกว่าด้วยว่าท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่ไม่ใช่จากพืชที่จะเปื่อยเน่าเสียแต่จากพืชอันไม่รู้เปื่อยเน่าในภาษาเรียนจะใช้คำว่าเมล็ดพันธุ์นะคะท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่จากเมล็ดพันธุ์อันไม่เปื่อยเน่าคือด้วยพระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและดำรงอยู่เป็นนิจพระคัมภีร์ในตอนนี้บอกว่าคนจะบังเกิดใหม่ได้นั้นต้องมีเมล็ดพันธุ์แห่งพระวจนะพระเจ้าหว่านลงไปในชีวิตเขาในหัวใจเขาก่อนการอธิษฐานเพียงอย่างเดียวเพื่อคนอื่นโดยที่ไม่นำข่าวประเสริฐไปบอกเขาไม่ได้ช่วยอะไรเพราะคุณยังไม่ได้หว่านเมล็ดพันธุ์เลยพระคัมภีร์ในตอนนี้ไม่ได้บอกว่าท่านทั้งหลายบังเกิดใหม่ได้เมื่อมีคนอธิษฐานเผื่อท่านแต่บอกว่าท่านจะบังเกิดใหม่ได้โดยเมล็ดพันธุ์แห่งพระวจนะของพระเจ้าจะต้องมีการหว่านเมล็ดพันธุ์ก่อนคนนั้นจึงจะบังเกิดใหม่ได้ความรอดไม่สามารถจะก่อกำเนิดได้ในหัวใจคนถ้าไม่มีพระวจนะพระเจ้าคุณจะอธิษฐานเผื่อเขาไปอีก20ปี30ปี50ปีก็ไม่ได้ทำให้ใครบังเกิดใหม่ได้ถ้าคุณไม่เคยบอกข่าวประเสริฐกับเขาเลยต้องมีข่าวประเสริฐไม่ใช่เพียงคำอธิษฐานแต่ปัจจุบันนี้คริสเตียนจำนวนมากใช้เวลาในห้องของเขาอธิษฐานเผื่อญาติเผื่อพี่น้องเผื่อเพื่อนที่ทำงานของเขาโดยที่ไม่ได้ออกไปหว่านพระวจนะลงไปในชีวิตเขาเลยเราไม่กล้าพูดแต่เราใช้อธิษฐานเอาเราก็อธิษฐานอย่างขมักขม้นเอาจริงเอาจังมากเลยแล้วเราก็แปลกใจทำไมเขาไม่ตอบสนองใดๆทั้งสิ้นพระวจนะพระเจ้าค่ะความรอดมาได้เพราะมีการประกาศข่าวประเสริฐถ้าหากว่าเราสามารถเคลมความรอดของคนอื่นโดยการอธิษฐานได้การประกาศข่าวประเสริฐก็ไม่ได้จำเป็นอะไร แต่พระวจนะเปิดเผยว่าเมล็ดพันธุ์แห่งข่าวประเสริฐเป็นสิ่งที่จะทำให้เขาบังเกิดใหม่ได้เราไม่สามารถอธิษฐานให้ใครบังเกิดใหม่ได้เราไม่สามารถเคลมใครให้บังเกิดใหม่ได้โดยที่เขาไม่เต็มใจเราไม่สามารถขับผีออกจากใครได้โดยที่เขาไม่เต็มใจพระเจ้าไม่สามารถทำอะไรกับเราได้เลยถ้าเราไม่เต็มใจนี่คือศักดิ์ศรีของมนุษย์ของพระฉายาของพระเจ้าจริงๆเขามีสิทธิ์กำหนดทุกอย่างของชีวิตเขาคุณเกิดมาคุณอาจจะไม่ชอบครอบครัวที่คุณเกิดมาเพราะสิ่งนี้คุณรู้สึกว่าคุณเลือกไม่ได้แต่จริงๆแล้วคุณเลือกได้คุณเกิดมาเพื่อเลือกครอบครัวของพระเจ้าแล้วถ้าคุณไม่เลือกเองก็ว่าใครไม่ได้แล้วนะโทษใครไม่ได้แล้วนะพระเจ้าให้สิทธิ์เราที่จะบังเกิดเป็นลูกของพระองค์แต่เราต้องตัดสินใจเองคนอื่นก็ต้องตัดสินใจเองค่ะคุณไม่สามารถจะทำอะไรในชีวิตเขาได้ถ้าเขาไม่เต็มใจเรารู้แหละคนนี้มีวิญญาณชั่วทำงานอยู่ในชีวิตเขามากมายเหลือเกินเดี๋ยวฉันขับมันออกเองเขาไม่อยากให้มันออกเขาชอบมีการพยายามจะเคลมพยายามจะจัดการเปลี่ยนแปลงประเทศเปลี่ยนแปลงเมืองที่ซานฟรานซิสโกเนี่ยมีพวกโฮโมเซ็กชวลมาอยู่เยอะมากเขาบอกว่าเนี่ยที่ซานฟรานซิสโกเนี่ยมีวิญญาณของโฮโมเซ็กชวลเราต้องขับวิญญาณอันนี้ออกไปคนที่นั่นก็จะไม่เป็นโฮโมเซ็กชวลอีกต่อไปไม่มีเกย์ไม่มีเลสเบี้ยนไม่มีรักร่วมเพศมาเรียนรู้บอกว่าวิญญาณโฮโมเซ็กชวลมาก่อนหรือคนมาก่อนเพราะพวกอธิษฐานวิงวอนเนี่ยเขาเชื่อว่ามีวิญญาณชั่วอยู่เหนือเมืองต่างๆและมันทำให้เมืองนั้นเป็นแบบนั้นอย่างเมืองเราเนี่ยคนก็จะบอกว่ามีรูปเคารพเยอะคนก็เลยตกอยู่ภายใต้มนต์สะกดของรูปเคารพไปดูถามว่าตกลงอะไรมันมาก่อนแต่ก่อนซานฟรานซิสโกไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะแต่ตอนนี้เต็มไปด้วยพวกรักร่วมเพศคนมาก่อนหรือวิญญาณชั่วมาก่อนพวกไอ้ถามวิงวอนก็บอกเนี่ยเพราะวิญญาณแห่งรักร่วมเพศมันอยู่ที่เมืองซานฟรานซิสโกไม่ได้หรอกไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วอ่ะเป็นเพราะว่าคนที่ซานฟรานซิสโกเนี่ยไปเลือกเอาคนที่สนับสนุนชีวิตรักร่วมเพศเข้ามาเป็นผู้นำเมื่อเขาเลือกคนเหล่านี้มาบริหารเมืองคนเหล่านี้ก็ออกกฎหมายที่เอื้ออำนวยให้กับพวกรักร่วมเพศเช่นมีการลดภาษีมีแรงจูงใจมีสวัสดิการทางสังคมมากมายเทียบเท่ากับคนอื่นๆในเมืองอื่นๆอาจจะไม่ได้ให้มากเท่าซานฟรานซิสโกมีการให้สถานะของการแต่งงานด้วยคุณแต่งงานกันได้คู่ชีวิตก็ได้รับมรดกอะไรได้เหมือนกับชีวิตคู่ปกติเลยคือให้สิทธิประโยชน์กับชาวรักร่วมเพศมากๆเลยชาวรักร่วมเพศทั้งหลายก็ย้ายจากเมืองอื่นจากทั่วโลกมาอยู่ที่ซานฟรานซิสโกมันไม่ใช่ว่าวิญญาณชั่วดึงคนเหล่านั้นมาแต่คนเหล่านั้นน่ะเป็นรักร่วมเพศอยู่แล้วคือผีมันมาพร้อมกับคนคนเหล่านี้ไปที่ไหนก็เอาผีไปด้วยความคิดที่ว่าเราต้องขับผีออกจากเมืองก่อนแล้วเมืองนี้ก็จะสะอาดคนก็จะหายจริงๆแล้วมันไม่ใช่ค่ะมันสลับกันผีมันอยู่ในคนเพราะคนยอมต่อผียอมต่อคำหลอกลวงของมันเพราะการใช้ชีวิตแบบนี้คือการใช้ชีวิตที่มีเสรีภาพเขายอมต่อความปรารถนาชั่วที่อยู่ในตัวผีเหล่านั้นก็เลยได้สถิตอยู่ในเขาเขาไปไหนพาผีเหล่านี้ไปด้วยคนเหล่านี้มาเต็มซานฟรานซิสโกไปหมดซานฟรานซิสโกก็เลยเต็มไปด้วยผีเหล่านี้ไปหมดงั้นวิธีที่คุณจะจัดการน่ะไม่ใช่จัดการกับผีที่ตอนนี้ครองซานฟรานซิสโกอยู่แต่จริงๆมันคือครองคนอยู่ถึงคุณขับผีออกจากเมืองแต่คนเขาไม่ยอมขับผีออกจากเขาอ่ะเขาไม่อยากให้ผีมันไปนะเขาชอบชีวิตแบบนี้เพราะเขาถูกมาหลอกว่าชีวิตแบบนี้คือชีวิตที่ดีที่ให้ความสุขที่แท้จริงคือชีวิตที่มีเสรีภาพนั้นคุณไม่สามารถอธิษฐานขับไล่วิญญาณชั่วด้วยกันคุณจะขับมันไปไหนเพราะเดี๋ยวคนในเมืองนี้ก็จะเชิญผีนั้นมาอีกก็จะไปไหว้ขอฉันรวยขอฉันรวยขอฉันรวยฉันอยากรวยอยากรวยเดี๋ยวไปไหว้เจ้านั้นเจ้านี้มนุษย์ค่ะคือคนที่เชิญเปิดโอกาสให้วิญญาณชั่วเหล่านั้นเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตเขานั้นคุณไม่สามารถจะอธิษฐานบอกขับผีออกไปจากเขาเขาไม่อยากให้ผีมันออกเขาอยากรวยเขาอยากรักร่วมเพศเขาอยากและตราบใดที่คนยังชอบสิ่งเหล่านั้นอยู่เขาก็จะไม่ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้งั้นเราทำยังไงเอาข่าวประเสริฐออกไปบอกเขาให้เขาได้รู้ความจริงว่าความจริงคืออะไรชีวิตที่มีเสรีภาพที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงคืออะไรแล้วเมื่อคนเหล่านี้บังเกิดใหม่ผีมันก็อยู่ไม่ได้เองค่ะเมืองมันก็สะอาดเองค่ะแต่ถ้าตราบใดที่คริสเตียนยังคิดว่าเราต้องจัดการกับผีก่อนโดยที่ไม่เอาข่าวประเสริฐออกไปมันไม่ได้ช่วยเปลี่ยนแปลงอะไรเลยอีกอย่างนึงก็คือมารยังมีสิทธิ์ทำงานในโลกนี้อยู่จนกว่าจะหมดเวลา พระเรนดูบอกผีมันก็อยู่ในโบสถ์เนี่ยวันนี้ถ้าเราจะขับผีออกจากโบสถ์จะไม่มีใครเหลืออยู่เลยในโบสถ์ในภาษาดั้งเดิมไม่มีแยกระดับอิทธิพลของผีโรคบางโรคก็ได้รับอิทธิพลจากผีก็ถือว่าผีสิงเหมือนกันคือมันเป็นคำเดียวกันความคิดที่เรามีอยู่ในบางเรื่องก็ได้รับอิทธิพลจากวิญญาณชั่วก็ผีเหมือนกันในพระคัมภีร์มันก็มีคำเดียวว่าผีสิงนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าในที่นี้ไม่มีวิญญาณชั่วเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันก็มีสิ่งที่ทำงานกับความคิดเราโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างก็เป็นการสำแดงการงานของผีเหมือนกันในบางครั้งพระเยซูก็ต้องขับผีออกจากคนก่อนเขาถึงหายดีถ้าจะพูดกันจริงๆมันก็อยู่ทั่วไปนี่แหละค่ะเพียงแต่ว่ามนุษย์จะยอมอยู่ภายใต้อิทธิพลกับมันมากน้อยขนาดไหนนั้นการที่คุณจะอธิษฐานเผื่อใครเผื่อประเทศไหนเผื่อเมืองไหนมันไม่ใช่แค่เพียงว่าเคลมเมืองนั้นเคลมญาติคนนี้ขับผีออกจากเขาบางทีเขาไม่ได้เต็มใจคุณไม่สามารถจะยัดเยียดความรอดให้ใครได้พระเจ้าไม่ยัดเยียดพระบุตรของพระองค์ให้ใครค่ะเหมือนกับพระพรด้านอื่นๆนะคะพระเจ้าจะไม่รบกวนคุณหรอกค่ะถ้าคุณไม่อยากได้ความปรารถนาเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะไปทำสิ่งเหล่านี้ได้โดยที่เขาไม่ได้เต็มใจแต่นี่เป็นสิ่งที่ถูกสอนอย่างมากนะคะว่าเดี๋ยวเราเคลมญาติของเราเดี๋ยวเราผูกมัดผีเหนือเมืองนี้มันจะได้ทำงานไม่ได้เมืองนี้จะได้มารับความรอดถ้าคุณไม่ประกาศข่าวประเสริฐมันไม่เกิดอะไรค่ะพระวจนะพระเจ้าจะต้องถูกหว่านลงในชีวิตคนเหล่านั้นเพื่อจะเปลี่ยนชีวิตเขาอย่างแท้จริงคำอธิษฐานของเราไม่ได้ทำให้ใครรับความรอดคนนั้นต้องตัดสินใจเองแต่พอเราคิดว่าการอธิษฐานของเราจะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเหนือการเลือกของเขาไม่สนใจเลยเขาอยากได้ไม่อยากได้แต่การอธิษฐานของเราจะไปบังคับการตัดสินใจของเขาได้คุณเข้าใจผิดและนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมคนเข้ามาหาพระเยซูแล้วก็ถามพระเยซูว่าทำไมผมอธิษฐานเผื่อเพื่อนผมคนนี้มา20ปีแล้วเผื่อญาติคนนี้มา20ปีแล้วทำไมพระเจ้าไม่เห็นทำอะไรเลยไม่เห็นทำให้เขาเชื่อสักทีพระเจ้าจะทำอะไรเหรอคะพระองค์ทำทุกอย่างแล้วก็คือได้ประทานความรอดให้ทุกคนแล้วเหลือเขาที่จะต้องได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐและตัดสินใจเองว่าจะรับหรือเปล่าขณะเดียวกันการที่คุณมาถามพระเจ้าว่าทำไมพระองค์ไม่ทำให้เขารอดสักทีบางทีเขาอาจจะไม่อยากรอดก็ได้นะบางทีเขาอาจจะชอบชีวิตแบบนั้นชอบที่จะอยู่ในความบาปบางทีเขาอาจจะถูกมันหลอกอยู่ว่าการเป็นคริสเตียนเนี่ยเป็นชีวิตที่แย่มากหรือบางทีคุณอธิษฐานเพื่อเขาแต่คุณอาจยังไม่เคยบอกข่าวประเสริฐเขาเลยก็ได้ไม่เคยบอกความจริงกับเขาเพราะว่ากลัวว่าเขาจะปฏิเสธหรือไม่เคยที่จะแย้งความไม่เชื่อของเขาเราต้องบอกพระวจนะพระเจ้าค่ะบางทีสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกเน้นมากเพียงพอเราต้องบอกข่าวประเสริฐกับเขาความจริงว่าคืออะไรอย่าเป็นแต่เพียงอธิษฐานให้พระเจ้าเทพระวิญญาณของพระองค์ลงมาทำงานในเมืองนี้เพื่อเราจะได้ไม่ต้องเป็นพยานอีกต่อไปเรากลัวที่จะถูกคนปฏิเสธเราก็เลยใช้วิธีอธิษฐานเอาให้เรามาขอพระเจ้าให้พระองค์ทำในสิ่งที่พระองค์บอกให้เราทำเองนั่นแหละกันเถอะพระเจ้าบอกให้เราทำค่ะพระเจ้าไม่ใช่คนที่กำลังรวบรวมคริสเตียนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนให้มาอธิษฐานวิงวอนให้พระองค์เทพระวิญญาณลงมาไม่ใช่มาจากพระองค์นะคะงานเหล่านี้เพราะพระองค์ได้เทพระวิญญาณของพระองค์ลงมาแล้วค่ะอยู่ในมนุษย์ทุกคนที่บังเกิดใหม่แล้วจริงๆแล้วแค่เพียงผู้เชื่อ10คนออกไปทำพันธกิจทำงานที่พระเจ้าบอกให้ทำรักษาคนป่วยให้หายเรียกคนตายให้ฟื้นทำให้คนโรคเรือนสะอาดขับผีให้ออกแค่นี้ค่ะก็จะเก็บเกี่ยวผลมากมายกว่าการมารวบรวมคนหมื่นคนเพื่อมาอธิษฐานวิงวอนขอพระเจ้าส่งพระวิญญาณของพระองค์ลงมาซึ่งพระองค์ทำแล้วที่ใดก็ตามเมื่อคนที่นั่นเชื่อคำโกหกของวิญญาณชั่ววิญญาณชั่วเหล่านั้นก็สามารถจะครอบครองที่นั่นได้หรือชีวิตของเขาได้วิญญาณชั่วเนี่ยไม่สามารถจะควบคุมชีวิตใครถ้าคนนั้นไม่เชื้อเชิญมันหลายครั้งเวลาเราเห็นคนที่ชีวิตเขาเต็มไปด้วยการถูกลักฆ่าและทำลายหรือการตัดสินใจบางอย่างของเขามันทำลายล้างมากต้องรู้นะคะว่าเขาได้รับอิทธิพลจากวิญญาณชั่วแล้วคุณไม่สามารถจะขับวิญญาณชั่วออกไปจากเขาได้ถ้าเขาไม่เต็มใจแม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาจะทำร้ายเขาหรือทำลายผู้คนอยู่ก็ตามแต่มนุษย์เองคือคนที่ให้กำลังกับมารกับผีให้มันทำงานได้ในชีวิตเขาด้วยการเชื่อคำโกหกเหล่านั้นและร่วมมือกับมันยอมต่อความปรารถนาที่ชั่วร้ายเหล่านั้นเราต้องรู้ก่อนว่าพระเจ้าเนี่ยรักคนในเมืองนี้รักคนในประเทศของเรามากกว่าที่เราจะรักพวกเขาได้พระองค์มองเห็นหัวใจของเราความปรารถนาของเรา แล้วพระองค์ก็ใช้เท่าที่พระองค์จะใช้ได้มีอะไรที่ถูกต้องที่พระองค์ใช้ได้แต่ว่ามันก็มีวิธีอธิษฐานที่ดีกว่าเดิมงั้นเนี่ยแทนที่จะอธิษฐานขอพระเจ้าเทพระวิญญาณลงมาขอพระองค์ขับผีที่นั่นออกไปเมืองนี้จะได้สะอาดผู้คนมาเชื่อพระเจ้ากันหมดเราควรจะอธิษฐานให้เกียรติพระเจ้าค่ะด้วยกันบอกว่าพระบิดาขอบคุณพระองค์เพราะข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์รักประเทศของเรารักประเทศไทยมากกว่าที่ข้าพระองค์จะรักได้ขอพระองค์อภัยให้ด้วยที่เคยเข้าใจผิดและคิดว่าต้องพยายามให้พระองค์รักประเทศไทยมากเท่าข้าพระองค์รักที่เข้าใจผิดไปว่าพระองค์นั้นไม่สนใจขอพระองค์ที่จะยกโทษให้เราที่หลายครั้งเราเย่อหยิ่งเชื่อมั่นในความชอบธรรมของตัวเองว่าถ้าเราไม่อธิษฐานเขาก็รอดไม่ได้นะถ้าเราไม่อธิษฐานเขาก็หายไม่ได้นะพระเจ้าจะไม่รักษานะเราเข้าใจพระองค์ผิดพระองค์เต็มใจอยู่แล้วขอพระเจ้าที่จะยกโทษให้เราด้วยที่หลายครั้งเรามาทำหน้าที่แทนพระเยซูมาพยายามวิงวอนให้พระเจ้าเมตตาทั้งที่พระองค์เมตตาแล้วทุกอย่างสำเร็จไปแล้วคุณไม่จำเป็นต้องร้องขอให้พระเจ้าเมตตาประเทศไทยค่ะพระเจ้าเมตตาเราแล้วเหลือแค่เพียงเรานำข่าวประเสริฐออกไปดังนั้นอธิษฐานต่อบอกว่าพระบิดาข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์นั้นรักครอบครัวของข้าพระองค์รักเพื่อนของข้าพระองค์รักผู้ร่วมงานของข้าพระองค์รักเพื่อนบ้านของข้าพระองค์อย่างมากดังนั้นข้าพระองค์ขอเสนอตัวเองถวายตัวเองด้วยความเต็มใจเป็นภาชนะที่พระองค์จะใช้ไปถึงชีวิตเขาได้ขอพระองค์เปิดเผยให้ข้าพระองค์เห็นว่าพระองค์ต้องการให้ข้าพระองค์พูดพระวจนะกับใครวันนี้ที่ข้าพระองค์จะกล้าที่จะกล่าวความจริงของพระองค์ด้วยความรักขอบคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงดีจริงๆอาเมนเมื่ออธิษฐานแล้วก็ก้าวออกไปด้วยค่ะด้วยความเชื่อออกจากห้องอธิษฐานของเราเสียทีเมื่ออธิษฐานแบบนี้แน่ทีเดียวเราเชื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังนำเรามันขึ้นอยู่กับคุณล่ะหลังจากนี้ว่าคุณจะตอบสนองต่อการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่าจะเชื่อไหมจะออกไปไหมและจะทำสิ่งที่พระองค์บอกให้ทำหรือเปล่าบาดูจะสอนวิธีอธิษฐานเผื่อคนที่หลงหายอยู่เป็นคำแนะนำที่มาจากพระพีเองเป็นอธิษฐานที่จะเห็นผลกว่าเดิมพระวจนะพระเจ้าได้เปิดเผยถึงอิทธิพลของวิญญาณชั่วในชีวิตของคนที่ยังไม่เชื่อใน2โครินธ์บทที่4ข้อที่4พระพีได้บอกว่าส่วนคนที่ไม่เชื่อนั้นพระของยุคนี้หรือเจ้าโลกนี้ก็คือซาตานที่ยังมีสิทธิ์ทำงานในโลกนี้อยู่เนี่ยได้กระทำใจของเขาให้มืดไปเพื่อไม่ให้ความสว่างของข่าวประเสริฐอันมีสง่าราศีของพระคริสต์ผู้เป็นพระฉายของพระเจ้าส่องแสงถึงพวกเขาคนที่ไม่เชื่อเหล่านี้เนี่ยซาตานทำใจเขาให้มืดบอดเพื่อความสว่างของข่าวประเสริฐของพระเจ้าไม่สามารถส่องไปถึงเขาได้เมื่อมีความจริงข้อนี้ก็ให้เรามาเริ่มสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์นั้นปรารถนาให้ทุกคนได้รับความรอดเราผูกมัดความมืดบอดที่ซาตานนั้นทำอยู่ในชีวิตเขาด้วยการอธิษฐานนะพระบิดาขอบคุณพระองค์ที่พระวจนะพระองค์เปิดเผยว่าพระองค์ไม่ปรารถนาให้ใครสักคนเลยพินาศแต่ทุกคนมาถึงการกลับใจแหมและมาถึงความรู้จักพระเจ้าอยู่ใน2เปโตรบทที่3ข้อ9นะคะอธิษฐานค่ะว่าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักคนนี้ชื่อใครที่คุณกำลังอธิษฐานเผื่อเขาอยู่นะคะขอบคุณพระองค์ที่พระองค์รักคนนี้มากกว่าที่ลูกจะรักเขาได้ดังนั้นลูกไม่จำเป็นจะต้องมาวิงวอนร้องขอให้พระองค์รักเขาขอบคุณที่พระองค์รักเขาเนื่องจากลูกรู้ว่ามีการบังตาความหลอกลวงจากซาตานทำงานอยู่ในชีวิตเขางั้นลูกขอผูกมัดความมืดบอดความหลอกลวงเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูการอธิษฐานแบบนี้ไม่ได้ช่วยขจัดความมืดบอดแต่มันจะบรรเทาชั่วคราวคุณไม่สามารถบังคับใครได้คุณอธิษฐานไปแล้วพระเจ้าก็ทำงานทันทีฤทธิ์เดชที่คุณบัญชาในนามพระเยซูขจัดความมืดบอดในตอนนั้นแต่ถ้าคนนั้นจะรับการหลอกลวงนี้เข้ามาอีกก็เป็นสิทธิ์ของเขาเพราะว่าคนที่คุณอธิษฐานเผื่อเขาคือคนเดียวที่สามารถควบคุมชีวิตของตัวเขาเองได้คุณไม่สามารถเข้าไปควบคุมชีวิตเขาได้บอกว่าฉันจะผูกมัดอันนี้ให้อันนั้นให้แต่ถ้าเขาไม่เต็มใจจำเรื่องที่มีโฮโมเซ็กชวลมาหาบาร์เอนดูได้ไหมคะที่มาขอให้เขาขับผีออกอ่ะแล้วก็ชวนเพื่อนมาด้วยเพราะเขาอะไรเขาเต็มใจเขาอยากเป็นอิสระแต่บางคนเขาไม่ได้เต็มใจถึงคุณจะเห็นสิ่งเหล่านี้ในชีวิตเขาก็ตามคุณก็อธิษฐานบรรเทาได้ชั่วคราวความมืดบอดในตอนนั้นถูกพันธนาการถูกผูกมัดไว้ไม่ทำงานในชีวิตเขาแต่ถ้าเขาไปรับมาอีกก็ไม่ได้หมายความว่าคำอธิษฐานของคุณไม่เกิดผลนะคะแต่มนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ในชีวิตเขามากกว่าคุณมีสิทธิ์ในชีวิตเขาคุณไม่สามารถเป็นเลือกแทนเขาได้เหมือนคุณไปบอกโอ้อย่ากินเยอะนะกินแล้วอ้วน ก็เขาจะกินคุณก็บอกว่าเดี๋ยวฉันเอาอาหารออกไปหมดเลยเคลียร์ตู้เย็นหมดเลยไม่มีอาหารละเขาก็ยังหาทางไปหาอาหารกินจนได้เพราะเขาเลือกแบบนั้นคุณจะไปเคลียร์ตู้เย็นอีกทุกวันเลยก็ได้คุณก็อธิษฐานอย่างนี้อีกเขาก็กลับไปทำแบบนั้นอีกคุณก็อธิษฐานอีกคุณอธิษฐานได้ค่ะแต่มันบรรเทาได้ชั่วคราวเพราะคุณไม่มีสิทธิ์เหนือชีวิตใครไม่มีสิทธิ์เหนือการตัดสินใจของใครแต่ถ้าคุณเห็นว่ามันมีความหลอกลวงอยู่ในชีวิตเขาจัดการกับมันค่ะผูกมัดมันได้แต่ถ้าเขาจะรับมาอีกก็เป็นสิทธิ์ของเขาคนเหล่านั้นมีสิทธิ์ที่จะทำให้การอธิษฐานของคุณเป็นโมฆะได้เขาสามารถลบล้างคำอธิษฐานของคุณได้เพราะมันคือชีวิตเขามันไม่เหมือนกับคุณอธิษฐานขอรับการรักษาโรคที่พระเยซูทำสำเร็จแล้วถ้าคุณอธิษฐานอีกครั้งนึงแสดงว่าคุณไม่เชื่อละแต่การอธิษฐานเผื่อคนอื่นเพื่อให้เขามารับความรอดนั้นคุณจัดการกับความหลอกลวงแต่คนคนนั้นสามารถลบล้างคำอธิษฐานของคุณได้เมื่อคุณอธิษฐานไปพระเจ้าก็เริ่มทำให้เขาสำนึกทำให้เขามองเห็นแล้วว่าฉันรู้สึกว่าฉันอยากไปโบสถ์ฉันรู้สึกว่าฉันอยากอ่านพระคัมภีร์ขึ้นมาฉันรู้สึกว่าฉันอยากจะไปนมัสการพระเจ้าละสามัคคีธรรมกับคนอื่นเขาแล้วเขาบอกว่าใส่ฉันเพี้ยนไปละผิดปกติละไปบาร์ดีกว่าก็เขาอาจจะเลือกแบบนั้นพระเจ้าทำงานแล้วแต่เขาไม่ตอบสนองต่อการทรงนำนั้นและเราทำยังไงเราก็อธิษฐานใหม่คุณก็ต้องอธิษฐานอย่างเงี้ยวันแล้ววันเล่าจนกว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อคนคนหนึ่งไม่ยอมตอบสนองต่อการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาจะลบล้างคำอธิษฐานของคุณไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานของคุณแต่เป็นเพราะคนนั้นทำให้มันเป็นโมฆะดังนั้นคุณก็ต้องอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกจนกว่าคุณจะเห็นผลเกิดขึ้นอย่าสงสัยพระเจ้าว่าพระเจ้าตอบหรือเปล่าตอบค่ะตอบทุกครั้งแต่ให้ตระหนักว่าคนคนนั้นสามารถลบล้างคำอธิษฐานของคุณได้เพราะคุณกำลังอธิษฐานเพื่อเขาอยู่หลังจากคุณผูกมัดความมืดบอดการหลอกลวงที่ทำงานอยู่เหนือชีวิตเขาแล้วก็ระลึกอยู่เสมอนะคะใน1เปโตรบทที่1ข้อ23ก็คือคนจะบังเกิดใหม่ได้ก็ด้วยเมล็ดพันธุ์แห่งพระวจนะของพระเจ้าที่ไม่มีวันเปื่อยเน่าเราจะต้องอธิษฐานมัทธิวบทที่9ข้อ38ก็คือพระบิดาข้าพระองค์อธิษฐานขอให้พระองค์ส่งคนงานของพระองค์ไปในเส้นทางชีวิตเขาเขาจำเป็นจะต้องได้ยินพระวจนะพระองค์ได้ยินข่าวประเสริฐของพระองค์ดังนั้นข้าพระองค์ขอพูดความเชื่อของข้าพระองค์และปลดปล่อยฤทธิ์เดชของพระองค์เพื่อจะให้เขานั้นได้มีโอกาสได้ฟังขอให้เขาเปิดทีวีแล้วเจอรายการเทศนาขอให้เขาเปิดวิทยุแล้วก็เจอนักเทศกำลังประกาศข่าวประเสริฐอยู่หรือเขาใช้อินเทอร์เน็ตหรือเขาอ่านหนังสือเปิดไปเจอหน้านั้นหรือเห็นป้ายโฆษณามีข่าวประเสริฐอยู่บนนั้นหรือได้เจอคนที่จะบอกข่าวประเสริฐกับเขาให้มีคนที่มีความเชื่อประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เดินเข้าไปสู่ชีวิตเขาเดินเข้าไปในผับตอนนี้เลยที่เขากำลังดื่มอยู่เนี่ยเพื่อที่จะบอกข่าวประเสริฐกับเขาขอให้มีคริสเตียนเป็นเพื่อนร่วมงานนั่งอยู่โต๊ะใกล้ๆเขาเป็นคริสเตียนที่ร้อนรนที่รักพระเจ้าประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะพูดความจริงกับเขาขอส่งคนงานของพระองค์ไปในเส้นทางของเขาให้เขาได้มีเพื่อนคริสเตียนมีการประกาศในมหาวิทยาลัยของเขาให้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเขาเต็มไปด้วยคนงานของพระองค์เขาไปที่ไหนก็เจอแต่คนประกาศข่าวประเสริฐกับเขาและพระเจ้าจะทำค่ะก็คือพระเจ้าจะทำสิ่งเหล่านี้ที่เราอธิษฐานผ่านมนุษย์เสมอต้องมีมนุษย์เป็นๆ นี่ค่ะให้พระองค์ใช้ถ้าหากว่าคนที่ยังไม่รอดคนนั้นไม่เชื่อเชิญพระเจ้าเข้ามาสู่ชีวิตเขาจำเป็นจะต้องมีใครสักคนอธิษฐานเพื่อประโยชน์ของเขาเราเรียกว่าการอธิษฐานเพื่อเราเข้ามาอธิษฐานเพื่อประโยชน์ของคนคนนั้นเพราะเขาเองไม่อธิษฐานไม่สามารถอธิษฐานได้เราจะอธิษฐานเพื่อเขาแต่ไม่จำเป็นที่ต้องมีใครวิงวอนพระเจ้าให้พระองค์เมตตาเขาไม่จำเป็นเนี่ยพระองค์เมตตาเขาอยู่แล้วรักเขาอยู่แล้วแต่จำเป็นที่ต้องมีคนไปพูดข่าวประเสริฐกับเขาปลดปล่อยสิ่งเหล่านี้ด้วยความเชื่อในชีวิตเขาถ้าคุณอธิษฐานแบบนี้แล้วให้คุณเสนอตัวเองด้วยค่ะเป็นคนงานนั้นที่พระเจ้าส่งไปอย่าให้พระเจ้าทำอะไรส่งใครไปโดยที่ไม่เสนอตัวเองถ้าคุณจะพระเจ้าทำอะไรคุณต้องยินดีเต็มใจที่จะให้พระองค์ใช้คุณด้วยถ้าหากว่าคุณสามารถไปพูดกับเขาเองได้ไปคุยกับเขาเลยค่ะพูดความจริงกับเขาด้วยความรักเขาจำเป็นต้องได้ยินพระวจนะพระเจ้าเพราะว่าพระวจนะพระเจ้าเท่านั้นจะทำให้เขาเป็นอิสระได้ขณะเดียวกันอธิษฐานค่ะที่พระเจ้าจะส่งความจริงไปในเส้นทางเขาผ่านคนอื่นๆด้วย ในยอห์นบทที่14ข้อ26แต่พระองค์ผู้ปลอบประโลมใจนั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเราพระองค์นั้นจะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่งและจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้วงานอันหนึ่งของพระวิญญาณก็คือทำให้คนระลึกได้ถึงความจริงที่เขาได้ยินจริงๆแล้วพระเจ้าทำงานกับคนที่ยังไม่เชื่อทุกคนในโลกนี้พระเจ้าทำงานกับเขามานานแล้วตลอดทั้งชีวิตของเขาพยายามจะขวางทางเขาไม่ให้เขาไปนรกดังนั้นอธิษฐานต่อค่ะว่าขอพระองค์นั้นให้เขาระลึกที่เขาเคยได้ยินได้ฟังมาอาจจะเป็นยอห์นบทที่3ข้อ16ที่เคยมาเล่นเกมขอให้เราท่องพร้อมพี่ให้เขาระลึกขึ้นมาได้ว่าตอนนั้นไปดูฟุตบอลแล้วเนี่ยเขาชูป้ายอะไรก็ไม่รู้เกี่ยวกับพระเยซูไถ่บาปให้เขาระลึกขึ้นมาได้เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์กระตุ้นเขาเขาก็จะสำนึกได้ว่าเขาต้องการพระเจ้านี่นะอีกอย่างนึงที่เราทำได้ยอห์นบทที่20ข้อ23นะคะพระบิดาบอกว่าถ้าท่านจะยกความผิดบาปของผู้ใดความผิดบาปนั้นก็จะถูกยกเสียและถ้าท่านจะให้ความผิดบาปติดอยู่กับผู้ใดความผิดบาปก็จะติดอยู่กับผู้นั้นจริงๆแล้วพระบิดาข้อนี้เนี่ยไม่ได้พูดว่าเราสามารถยกโทษความบาปให้ใครได้นะคะมีพระเจ้าเท่านั้นที่ยกโทษความบาปได้แต่พระบิดาข้อนี้กำลังบอกว่าเราสามารถสยบผลแห่งความบาปได้เราไม่สามารถจะรับการอภัยบาปแทนใครได้แต่เราสามารถสยบผลแห่งความบาปในชีวิตของคนนั้นได้สมมุติว่าคนคนนั้นเนี่ยใช้ชีวิตรักร่วมเพศอยู่แน่ทีเดียวเขากำลังเปิดประตูให้กับซาตานเข้ามาลักฆ่าและทำลายในชีวิตเขาเปิดประตูให้กับเชื้อโรคที่สามารถติดกันได้ทางเพศสัมพันธ์เราก็สามารถอธิษฐานบอกว่าพระบิดาข้าพระองค์ตระหนักว่าเขาต้องมารับการอภัยด้วยตัวเขาเองจากความบาปของเขาแต่ว่าข้าพระองค์อธิษฐานที่ผลแห่งความบาปจะถูกระงับไว้ตามยอห์นบทที่20ข้อ23แล้วก็กำราบซาตานซาตานถึงแม้ว่าคนคนนี้ได้เปิดชีวิตให้เจ้าก็ตามแต่เจ้าจะไม่สามารถนำเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์ให้ตกลงบนเขาได้เราขอกำราบโรคเอสเขาจะไม่เก็บเกี่ยวผลแห่งความบาปของเขาในนามพระเยซูถ้าไม่อย่างนั้นน่ะเขาจะถูกผลในความบาปของเขาทำลายตัวเขาไปซะก่อนบางคนอาจจะติดโรคตายไปซะก่อนที่จะได้รับความรอดเรายกโทษบาปให้ใครไม่ได้ยกเลิกบาปให้ใครไม่ได้แต่เราสามารถระงับผลของมันได้การอธิษฐานของเราจะให้การพิทักษ์รักษากับเขาในระดับหนึ่งทีเดียวมันสำคัญนะคะที่เราจะอธิษฐานสิ่งเหล่านี้แต่ก็ให้รู้ไว้ว่าเขาก็ยกเลิกมันได้อีกคุณอธิษฐานปกป้องเขาได้ระดับหนึ่งค่ะแต่ถ้าเขายังไม่กลับใจใหม่เสียทีเนี่ยเขาก็เอาตัวเขาเองเข้าไปสู่อันตรายมากๆเลยถ้าเขายกเลิกคำอธิษฐานของคุณพรุ่งนี้ก็ยังอธิษฐานเหมือนเดิมไม่ได้หมายว่าคุณไม่เชื่อพระเจ้าแต่คุณกำลังเชื่อพระเจ้าอยู่และเชื่อพระองค์ทำงานแล้วด้วยแต่คนคนนั้นทำให้มันเป็นโมฆะคุณอธิษฐานปลดปล่อยฤทธิ์เดชของพระเจ้าการให้รักษาของพระเจ้าเข้าไปในชีวิตเขาจนกว่าเขาจะตอบสนองต่อข่าวประเสริฐแต่ในที่สุดแล้วคุณต้องรู้นะคะว่าคุณไม่สามารถทำให้ใครรับพระเยซูคริสต์ได้แต่คุณสามารถกดดันฝ่ายวิญญาณได้ให้คนไปประกาศข่าวประเสริฐกับเขาตลอดเวลาเลยแต่ในที่สุดแล้วถ้าเขายังปฏิเสธอีกนั่นเป็นสิ่งที่เขาเลือกนะคะแม้แต่พระเยซูคริสต์เองที่เป็นนักอธิษฐานที่สมบูรณ์ที่สุดก็ยังไม่สามารถทำให้ใครมารับความรอดได้แค่เพียงเพราะความเชื่อของพระองค์เท่านั้นคุณไม่สามารถจะทำให้ใครเชื่อหรือมารับความรอดได้แค่เพียงความเชื่อของคุณคนนั้นต้องเชื่อเองพระเยซูพูดอย่างนี้กับเยรูซาเล็มในมัทธิวบทที่23ข้อ37โอเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มที่ได้ฆ่าบรรดาศาสดาพยากรณ์แล้วหินขว้างผู้ที่รับใช้มหาเจ้าถึงตายเราใคร่จะรวบรวมลูกของเจ้าไว้เนืองๆเหมือนแม่ไก่กกลูกอยู่ใต้ปีกของมันแต่เจ้าไม่ยอมเลยหนอแม้แต่พระเยซูที่อยากจะปกป้องเยรูซาเล็มเอาไว้ก็ไม่สามารถทำได้เพราะเยรูซาเล็มไม่ยอมคนที่นั้นไม่ยอมให้พระองค์ปกป้องเขาแม้แต่พระเจ้าเองก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าคนนั้นจะตัดสินใจแบบนั้นดังนั้นสิ่งที่เราเป็นได้ก็คือแค่เพียงเป็นช่องทางเป็นภาชนะเป็นท่อของพระเจ้าที่ฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะไหลผ่านเราไปแตะต้องคนอื่น ท่านั้นเองเพราะว่าในที่สุดแล้วเขาต้องเป็นคนเลือกพระเจ้าด้วยตัวเขาเองคุณใช้ชีวิตในความรักในความจริงกับเขาพระเจ้าก็จะทำงานผ่านคุณให้เขาสำนึกได้ขึ้นมาอยู่เสมอเราต้องการพระเจ้านะอาจารย์เปาโลสะท้อนสิ่งเหล่านี้ใน1โครินธ์บทที่7ข้อ16โอ้ท่านผู้เป็นภรรยาฉะไหนท่านจะรู้ได้ว่าท่านจะช่วยสามีให้รอดได้หรือไม่โอ้ท่านผู้เป็นสามีฉะไหนท่านจะรู้ได้ว่าท่านจะช่วยภรรยาให้รอดได้หรือไม่พระเจ้าไม่ได้รับประกันว่าสามีคุณหรือภรรยาคุณจะมาเชื่อพระเจ้าด้วยความเชื่อของคุณได้พระพี่กำลังบอกว่าอย่าหย่าเขาเพียงเพราะว่าคุณมาเชื่อพระเจ้าแล้วแต่ขณะเดียวกันพระพี่กำลังบอกว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าคุณอาจจะมีอิทธิพลกับเขาแล้วก็โน้มน้าวใจเขาให้มารับความรอดได้ถ้าคุณรักเขาอยู่กับเขาอธิษฐานเผื่อเขาเขาอาจจะมารับพระเยซูก็ได้แต่คุณไม่สามารถจะเคลมเขาและบอกว่าสามีฉันภรรยาฉันจะมารับความรอดคุณอาจจะมีอิทธิพลในทางที่ดีกับเขาได้พระเจ้าจะใช้คุณที่จะทำให้เขาสำนึกได้เขาจะได้เห็นความจริงผ่านชีวิตคุณเขาจะได้ยินความจริงผ่านชีวิตคุณแต่เขาเองต้องเป็นคนเลือกว่าจะไปนรกหรือไม่พระเจ้าจะไม่บังคับใครให้รับพระบุตรของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าค่ะ